Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo promociju knjige. Isidor Bajić, pedagog, izdavač i melograf, čiji autor Danijela Kličković. Saznajte više i o promociji o knjizi upravo u današnjoj emisiji Susretanja. U ime dežurne ekipe koja će danas sa vama biti, pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U današnjem izdanju emisije Susretanja mi smo u svetu muzike Isidora Bajića, zahvaljujući promociji koju najavljujemo za narednu nedelju, 19. januara u 18 časova u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu biće promovisana knjiga Isidor Bajić, pedagog, izdavač i melograf, čiji je autor Danijela Kličković, a Danijela Kličković je gošća današnje emisije Susretanja. Danijela, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, zaista mi je veliko zadovoljstvo da sam u vašoj emisiji.
Novosadska publika je već imala prilike da prisustvuje promociji ove knjige i koliko smo mogli na društvenim mrežama da vidimo, vladalo je veliko interesovanje da promocija bude u Beogradu i zaista, evo da ponovimo još jednom, 19. januara u Muzeju Narodnog pozorišta biće promovisana ova knjiga, ni malo slučajno, obzirom da je Isidor Bajić i tvorac prve srpske opere.
Da, spletom sretnih okolnosti, a ja lično mislim da kada se dešavaju dobre stvari, da su onda ne postoji splet, onda su to prosto kockice koje se same slažu od sebe. Zahvaljujući vašoj ideji i gostoprimstvu i ljubljaznosti gospodina Dragana Stevovića iz Muzeja Narodnog pozorišta, u dve reči smo se dogovorili oko te promocije i odmah smo i profilisali taj datum koji takođe nije slučajan. 19. januara 1911. godine po novom kalendaru, odnosno 6. januara po starom, je u Narodnom pozorištu u Beogradu, odnosno Teatru na Đumruku Žarka Savića, prvi put izvedena opera Isidora Bajića Knez Ivo Cemberije i upravo smo taj 19. januar i odabrali kao datum da se u Beogradu susretnemo sa zainteresovanom publikom i evo predstavim knjigu koja je dugo nastajala, ali se nadam da će uspjeti da prezentuje zainteresovanim čitaocima lik i delo Isidora Bajića sa nekih manje poznatih aspekata nego što je njegov kompozitorski rad.
Da se prvo zadržimo ovdje u svetu ove promocije, ko će sve govoriti na promociji?
Na promociji bi trebalo da govore recenzent dr. Danica Petrović i recenzent dr. Ira Prodanov-Krajišnik. Zahvaljujući zaista njihovoj nesebičnoj saradnji, knjiga je ipak iskristalisana, čini mi se, u najboljoj mogućoj meri, mada naravno svaki autor može pronaći još po koju zamerku. Svaki put kad se vraćate tekstu, uvek mislite da je nešto moglo još bolje, rečitije da se kaže ili da se može dopuni još nekim podatkom. I to bi bilo to, kao autor bih govorila ja i pokušali bi zaista da predstavimo, dakle, aspekte Bajićevog delovanja koji jesu zanimljivi i vrlo interesantni, a zapravo nedovoljno poznati muzičkoj javnosti i uopšte kulturnoj javnosti, s obzirom da Isidor Bajić proveo čitav svoj vek severno od Save i Dunava, odnosno u Novom Sadu, i 4 godine u Budimpešti gde je studirao. Verujem da će posebno biti interesantno beogradskoj publici. Njegova delatnost nije mnogo vezana za Beograd, ali mislim da je svakako nesumnjiv trag ostavio, naročito izvođenjem svoje prve opere Knez Ivo Cemberije, za koju moram da naglasim da je u stvari posle opere Stanislava Biničkog na Uranku, koja je prva uopšte ikada izvedena srpska nacionalna opera, druga je upravo opera Isidora Bajića, iako su umeđu vremenu nastajale neke druge opere srpskih autora sa nacionalnim obeležima, nažalost nikada nisu izvedene, tako da je eto proteklo od Biničkove na Uranku do Bajićeve Knez Ivo Cemperije punih 8 godina, dok jedna nova opera nije zaživjela na muzičkoj sceni, ali na veliku sreću i upornost pre svega Isidora Bajića, ona je najprej izvedena u operi Žarka Savića, a odmah zatim, već ubrzo, dve nedelje kasnije, i u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu.
Prošla 2015. godina bila je zapravo jubilarna godina za Isidora Bajića i pretpostavljam da je to negde bio povod da i ova knjiga bude štampana, a takođe je i na sceni Srpskog narodnog pozorišta u koncertnoj varijanti izvedena opera Knez Ivo od Semberije, a publika je takođe u Beogradu imala prilike da vidi ovu operu. Koliko je zapravo ovo vraćanje srpskoj muzičkoj istoriji negde dug svih nas koji se bavimo muzikom ovde u ovoj zemlji?
Ne dug, to je obaveza. Naprosto se našom nacionalnom kulturom, ne samo muzikom, niko neće baviti ako je mi ne promovišemo. S druge strane, ja sam sticajem okolnosti iz Beograda otišla na studije u Novi Sad i opet sticajem okolnosti dobila zaposlenje upravo u muzičkoj školi Isidor Bajić, koju je Bajić osnovao 1909. godine, i to je bio moj lični razlog interesovanja, shvativši da zapravo u okviru muzičke škole mi nemamo dovoljno podataka, nemamo dovoljno saznanja o njegovim delatnostima, nemamo nikakvu muzičku arhivu, i onda su krenule raznorazne inicijative i akcije koje su dovele do toga da smo konačno u tri navrata, sada će konačno izaći i treći snimak, pravili veče Bajićeve muzike, to jeste izvođenje učenika muzičke škole Isidor Bajić, ali je naprosto ipak jedini snimak, jer došli smo u situaciju da recimo Radio Novi Sad nema apsolutno ni jedan nosač zvuka na kome možemo naći kompletno Bajićevo stvaralaštvo, dakle nađe se poneka kompozicija negde u nekom aranžmanu, najčešće za tamburaški orkestar, i najčešće njegove solo pesme koje su vrlo često usvajane kao neka vrsta, da kako kažem, građanske muzike ili gradske muzike, i mišljenja smo da je to negde poreklom narodna muzika, ne znajući da je u stvari kompozitor Isidor Bajić. Tako da, bavljenje nacionalnom kulturom, nacionalnom muzikom jeste naša kulturološka obaveza, jeste nešto što mi genetski moramo da osjećamo, i ja se upravo tako i osjećam. Ne za, kao neko ko je napisao knjigu i ko bi sada trebao da se time hvali, nego zapravo da samo objasnim i pokažem javnosti ono što nismo da sada znali, i nadam se zainteresom neke mlađe istraživače za dalje otkrivanje, a ima tu još puno prostora za nova saznanja, ne samo o Isidoru Bajiću, uopšte o našim autorima koji su delovali u uslovima u kakvima su delovali, dakle šta god da su postigli, to su zaista bili izuzetni ljudski napori, ne samo umetnički, i to je toliko vredno pažnje i poštovanja da mi naprosto moramo da mislimo i da naravno delujemo u tom pravcu.
E da čujemo jednu numeru Isidora Bajića, mogla bih da kažem i jednu od najčuvenijih, u pitanju je Srpkinja, upravo iz njegove opere Knez Ivo od Semberije. Slušamo snimak Srpskog narodnog pozorišta, njihovog ansambla, zahvaljujući upravo Iri Prodanov Krajišnik, koja nam je donela gostujući i najavljujući predstavu koja je, evo, koncert izvedena i u Novom Sadu i u Beogradu. Slušali smo Srpkinju iz opere Knez Ivo Cembir Isidora Bajića. Danas govorimo o promociji ove knjige koja će biti održana 19. januara u 18 časova u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. Moja gošća, autorka knjige, Danijela Kličković. Danijela, evo, otvorili smo i zvučni svet Isidora Bajića. Pozvali smo slušalce emisije Susrtanja da dođu na promociju, ali evo da u ovom kratkom vremenu, koliko nam omogućava ova emisija, na neki način predstavimo Isidora Bajića, negde ste nam ga pozicionirali. Međutim, po svom opusu, on se zapravo negde, možemo da kažemo, i sakrio, kao što ste rekli, između tih pesama koje ne znamo da li su iz naroda, narodne, koje su postale narodne, a one zapravo imaju kompozitore, i slušat ćemo ih zapravo i danas u emisiji Susretanja u različitim izvođenjima i uz tamburaški orkestar i u verziji za narodni orkestar i kao, naravno, solo pesme.
Isidor Bajić, evo ja ću upravo početi od numere koju smo slušali. Naime, taj čuveni hor iz opere Srpkinja, koji je zaista verovatno najpoznatije njegovo i najprepoznatljivije delo, dugo se mislilo da je u stvari narodna pesma koju Isidor Bajić upotrebio u samoj operi. Međutim, Isidor Bajić je komponovao ovaj hor još 1903. godine, dakle 8 godina pre nego što je opera nastala, pa ju je naknadno uključio u operu, pretpostavljamo zbog popularnosti koju je hor doživeo, odnosno horska kompozicija. Ja još uvek nisam uspela da saznam ko je autor teksta. A sigurno da autor postoji, zato što su uglavnom manuskripti, odnosno da kažem note do kojih dolazimo, nisu originalni, dakle nemamo potpisanog autora teksta, i nadam se da ću jednom uspjeti da dođem do tog podatka, koji je recimo vrlo interesantan. A upravo Bajićevo delovanje jeste nacionalno, zato što on zaista je čovjek iz naroda. On je rođen u Kuli, po očevoj želji, zbog njegovog zaposlenja premjestili su se u Novi Sad, gde je Bajić završio Veliku srpsku pravoslavnu gimnaziju, danas gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj. Odmah je počeo da se bavi muzikom. Uglavnom kažu da je to bilo samouko, a da su mu kasnije u gimnaziji pomagali njegovi nastavnici Jovan Grčić i Tihomir Ostojić. Muzika je bila njegov izbor, muzika je bila njegov život, iako nije bilo nekakvog, da tako kažem, muzičkog pedigreja u njegovoj porodici. I naravno, po želji oca upisao je pravo u Budimpešti, uopšte nemajući ikakvu opciju da sam bira šta bi želeo, ali samim činom odvajanja od kuće Isidor Bajić jeste upisao pravo, pravni fakultet u Budimpešti, ali ga zapravo nije položio ni jedan ispit. Tu dve godine je izlazio na prvi ispit rimsko pravo i očigledno nezainteresovan za tu problematiku, nije uspevao da prevaziđe taj prvi korak, ali je zato odmah počeo da diriguje svim budipeštanskim srpskim pevačkim društvima, da organizuje koncerte, da se prosto upoznaje i kontaktira sa različitim muzičarima, ugarskim muzičarima, kako ih u to vreme zovu, dakle nisu samo mađarski, nego uopšte, dakle, austro-ugarski, da piše za mađarski muzički leksikon koji uređuje Jožef Šag i da govori, da piše biografske podatke i delatnost različitih srpskih autora, kompozitora, izvođača, da učestvuje na kongresu ugarskih svirača i muzičara gde govori o srpskoj narodnoj igračkoj i pevačkoj muzici, i crkvenoj i svetovnoj, što je bila velika čast. On je vrlo mlad u to vreme, ima 20 godina, a uspeva ne samo da učestvuje i da ima predavanje na samom kongresu, već da ga izaberu da učestvuje u organizacionom odboru. To su recimo neke stvari koje upravo govore o činjenici koliko je Bajić bio prosto posvećen toj muzici i samoj kulturi. Vrlo mogli bi danas da kažemo marketinški dobro osmišljava svoje dalje postupke, redovno obaveštava novosadsku javnost o tome što on radi u Budimpešti, najavljuje da je upisao muzičku akademiju, posle dve godine napustio prava i upisao muzičku akademiju, gde je završio, možemo reći, nekakav pedagoški odsek. Vrlo često se po raznim knjigama spomenuje kako je studirao kompoziciju, međutim to nije tačno, on je završio neku vrstu tako kažem pedagoškog odseka, nažalost nikad nisam došao do indeksa njegovog sa Budimpeštanske akademije, muzičke akademije. Ali znamo da je obavestio muzičku javnost da je položio završni ispit na muzičkoj akademiji i da je stekao zvanje nastavnika pevanja u srednjim školama. Tako da je već na takav način pripremao svoj povratak u Novi Sad, gde je dobio posao upravo u gimnaziji u kojoj je bio i đak. Bio je nastavnik pevanja i pojanja i onda je tu 15 godina do svoje smrti, prerane smrti, 1915. godine, umro je u 37. godini života, Radio je kao nastavnik, ali i kao horovođa, osnovao je prve đačke orkestre, najpre tamburaški, a zatim i gudački, vodio je đački hor koji je redovno morao da peva na liturgiji prepodne, nedeljom prepodne u Sabornoj crkvi u Novom Sadu. Učio ih je elementarnim informacijama o muzici, organizovao predivne Svetosavske akademije i besede koje svake godine organizovao, dakle dogod je bio aktivan u Novom Sadu i uvek o kojima se izuzetno pohvalno izražavala novinarska elita novosadska u to vreme u štampi. U međuvremenu on je prosto pedagoški delujući shvatao kakva je problematika, koliko nedostaje udžbenika, koliko nedostaje notnih izdanja, kako su neorganizovana pevačka društva, pa je onda radio na tome da napravi savez pevačkih društava, pa je pokrenuo Srpsku muzičku biblioteku, to je zapravo bilo prvo notno izdanje, on je smatrao da moraju svi imati originalne note, pa je on zapravo pokrenuo jednu ediciju koja je trebao da štampa pre svega note savremenih srpskih kompozitora, pretežno horske kompozicije, razume se i zašto, jer su jedino pevačka društva u to vreme aktivna, vrlo je malo, da tako kažem, instrumentalnih izvođača, još manje orkestara i tako dalje. Godinu dana kasnije, 1903. onda smatra da je potrebno i govoriti o različitim problemima u muzici, pa osniva i Srpski muzički list, a njemu, kao prvi muzički časopis u Srbiji, a njemu pridružuje muzičku biblioteku kao jednu jedinstvenu ediciju, zatim piše projekat za promenu pevanja i nastavnog pevanja i pojanja u Velikoj Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji. Obraća se Svetom Sinodu i Lukijanu Bogdanoviću, budimpeštanskom episkopu, tražeći promenu pevanja i pojanja i reformu srpskog crkvenog pojanja u pravoslavnoj crkvi. Objavljuje različite kompozicije, objavljuje sa Jovanom Živojnovićem, jako mnogo radi na izdanju koje zove Srpske zabave, gde na njegove tekstove komponuje puno dela. I čitav taj njegov, čitava ta njegova delatnost na različitim frontovima u stvari vodi ka muzičkoj, stalno vodi ka muzičkoj edukaciji, ne samo u nekom smislu treba da naučite da svirate neki instrument, nego treba i da pevate u crkvi, treba i da idete na koncerte, treba i da njima učestvujete, treba da i on ima nešto saznate i konačno osniva i muzičku školu, za koju mnogo kažu da mu je pre svega pomogla njegova druga žena, Julijana, koja je bila imućna i da je očigledno taj neki miraz zalegao za osnivanje muzičke škole. To je zaista bio ozbiljan projekat u to vreme. Znate, 909. pokrenuti muzičku školu, instituciju, imati nastavni plan, program, nastavnike, kadar, otvoriti vrata, kako Isidor Bajić kaže, svima onima koji žele da u muziku nauče, odnosno da sviraju i pevaju. To je zaista bio jedan neverovatan potez i Isidor Bajić je iz te perspektive, evo samo navodeći nekoliko njegovih ključnih, da tako kažem, poteza i aktivnosti, apsolutno zaslužio da o njemu dovoljno znamo, tu posebno i pre svega mislim na kadar muzičke škole koju je osnovao, dakle i na profesore i na đake koje školujemo već punih 107 godina od osnivanja škole.
Vi ste pomoćnik direktora muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu i pretpostavljam da zapravo negde svi vaši učenici ne mogu da dobiju diplome škole, da nisu u nekom segmentu bilo u horu ili kroz neko delo solo pevačko ili klavirsko dotakli opus Isidora Bajića.
Pa, otprilike je tako. Sad baš ne smem da tvrdim, znate, da je u svakoj klasi svako dotakao. Tu je problem određenih instrumenta za koje Isidor Bajić naprosto nije komponovao muziku, pa oni vrlo često i nemaju mogućnost da se susretnu s njegovom muzikom u nekom izvođačkom smislu, ali se trudimo da takve đake aktiviramo u organizaciji koncerta u slušalačkom smislu i da svakako upoznaju njegovu muziku. Konkretna tri velika koncerta koje smo napravili, počeli smo prvi put 1998. godine, tada smo proslavljali 120 godina od rođenja Isidora Bajića i prvi put u studiju M Radio Novog Sada napravili koncert Bajićeve muzike i jednu onako priču sa glumcem Slobodanom Ninkovićem koji je glumio Isidora Bajića i naratorom koga sam glumila ja, da tako kažem. Prosto smo pričali priču o Isidoru Bajiću između numera koje smo interpretirali. Tada smo objavili u saradnji sa Radio Novim Sadom i kompakt diski. To je bilo to prvo izdanje Bajićeve muzike na jednom nosaču zvuka. 10 godina kasnije smo ponovo napravili koncert, ovoga puta povodom 130 godina od rođenja Isidora Bajića. I nedavno, tačnije 12. decembra u Novosadskoj sinagogi, takođe koncert, ovoga puta povodom 100 godišnjice od smrti Isidora Bajića, ponovo isključivo sa kompozicijama Isidora Bajića, naravno ponekad aranžiranim u nekim, za neke druge izvođačke ansamble, na primjer Srpsku rapsodiju koja je originalno komponovana za klavir, ovoga puta smo čuli u interpretaciji klavirskog kvinteta, onda smo recimo solo pesme imali u interpretaciji jednog malog, da tako kažem, orkestra, uđaka osnovne muzičke škole, taj, upravo taj duet sve dok je tvoga Blagog oka koji je toliko poznat i toliko divan. I jedina kompozicija koja na ovom koncertu nije bila Bajićeva, ali je vezana za muzičku školu, to je bila himna muzičke škole koju je komponovao profesor Zoran Mulić na tekst Miodraga Petrovića, novosadskog poete i glumca, i koji je u stvari najuspešnija kompozicija na konkursu koji smo mi pre 10 godina raspisali. Tako da je to još jedna divna interpretacija Bajićeve muzike i naravno upoznavanje javnosti sa njegovim stvaralaštvom, i ovoga puta smo u saradnji sa Radio Novim Sadom poslali dogovor da se ponovo to nađe na nosaču zvuka i nadam se da će uskoro imati priliku i slušaoci da to slušaju.
Da čujemo još jednu numeru iz opere Knezijevo Cemberije, u pitanju je hor Ej ko ti kupi. Danas smo u Svetu muzike Isidora Bajića. Najavljujemo promociju knjige Isidor Bajić, pedagog, izdavač i melograf Danijele Kličković, koja će biti održana 19. januara u 18 časova u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu. A Danijela Kličković gošt je današnje emisije Susretanja. Danijela, evo, veoma interesantno da je ovu knjigu jednom kompozitoru izdala Asocijacija gitarista Vojvodine.
Da, to jeste interesantno, ali s obzirom, to može delovati ovako neobično kada čovjek gleda sa strane, ali s obzirom kada ja znam da je ovaj predsjednik ove asocijacije Raško Radović, moj zaista vrli i dragi kolega iz muzičke škole Isidor Bajić, dakle muzičko koji dobro poznaje problematiku, odnosno koji zna šta je, koliko je važno objaviti ovako jednu knjigu, njegova podrška je zaista tu bila neizmjerna i bezrezervna i svakako podrška onih koji na osnovu čijeg novca, da tako kažem, smo i sufinansirali ovo izdanje, a to su Sekretarijat za kulturu grada Novog Sada i Sekretarijat, odnosno Uprava za kulturu, izvinjavam se, grada Novog Sada i Sekretarijat za kulturu autonomne pokrajine Vojvodine. Upravo smo u godini koja je bila ta stogodišnjica, jeli protekle godine u kojoj smo obeležavali stogodišnjicu smrti Isidora Bajića, konkurisali smo za izdavačku delatnost i zaista dobili lepu podršku i grada i pokrajine, što nam je omogućilo da knjiga bude lepo opremljena, da ima tvrde korice, da ima određeni broj kolor ilustracija i da zaista u tom smislu ostaje jedno kvalitetno izdanje na dobrom papiru i nadam se da će biti i naravno lepa za čitanje.
Neki muzikolozi pišu monografiju nekim kompozitorima, nećemo ih imenovati, pa nikada ne stignu da napišu. Pretpostavljam da je i problem muzikologa zapravo da se odredi prema celoj materiji i da zapravo kako se ulazi u materiju dolazi se do spoznaje da posla ima sve više i više. Kako ste vi negde definisali taj kraj, ostavljajući prostor da se možda i neki budući istraživači, a možda i vi u nekom budućem vremenu ponovo vratite Isidoru Bajiću?
To je zaista jako teško, zato što kada o nečemu ne znate dovoljno, činimo se u trenutku kada počinjete da prikupljate informacije da je svaka od izuzetnog značaja i mislim da je tu pre svega potrebno vreme i jedna distanca, kako volimo da kažemo, čak i u nekoj šali ta neka istorijska distanca, jel? Čak i neki mesec, a da ne kažem godina, vam daje tu mogućnost da određene informacije sagledate u drugom svetlu. Ja sam još u studentskim danima počela da prikupljam informacije o Isidoru Bajiću i upravo sam i bila u toj jednoj zamci. Dakle, sve je važno, sve je bitno, šta sad odvojiti, u kom pravcu se fokusirati. I mogu vam reći da prva verzija rada koju sam napisala je imala, na primjer, 500 i nešto stranica. To je bilo svega. I sva. Dakle, divno je naravno što sam ja to pronašla, ali sa to prosto treba uobličiti u jednu logičnu i naravno smišljenu formu. I onda sam u stvari shvatila da ipak u tom njegovom kompozitorskom stvaralaštvu koliko toliko pisano. Da li su to izvesni radovi koji su objavljivani u zbornicima stručnim, muzikološkim, da li su to neki napisi u novinama, ali je njegovo kompozitorsko stvaralaštvo i u njegovo vreme, dakle za života i kasnije, koliko toliko bilo apostrofirano u izdavačkom smislu, a da su upravo ove druge delatnosti kojima se bavimo u knjizi, a to su pedagoška, izdavačka i melografska, u stvari bile primarne, a da je kompozitorsko stvaralaštvo proizilazilo iz svih onih potreba i nedostataka u kulturnom životu koje je on sagledavao. I zato sam se, tu je u stvari počelo to profilisanje samog sadržaja knjige, odnosno izostavljanje svih onih informacija koje se tiču njegovog stvaralaštva, mada je to za mene lično jedan veliki izazov, jer malo toga se zna zapravo o brojnim delima do kojih sam došla, o informacijama do kojih sam došla. Dakle, uopšte, na primjer, ne znamo da je delo ikada napisao Isidor Bajić, nema ga ni u jednom spisku, a vi, na primjer, pronađete u nekom časopisu, nekoj zastavi iz 1905. godine, da je na nekom koncertu izvedeno neko Bajić, da nemate ni note, ne znate ni ništa, ne znate o tome, ali ipak saznate neku informaciju. Tako da sam se ja jedno vreme i bavila čak tim lociranjem na osnovu napisa, na osnovu arhiva, prepisa nota, originalnih rukopisa do kojih sam došla, pokušala da lociram određena dela, da li su nastala pre ili kasnije u odnosu na nekakav događaj. To mi je recimo također jedan izazov, ali to je potpuno druga studija. Ova sada upravo govori o pre svega matično i bazično njegovoj pedagoškoj delatnosti, iz koje izviru sve njegove druge aktivnosti, i imam potrebu da skrenem pažnju da je on zaista bio jedan kulturni misionar, jedan vizionar. Dakle, on nije bio neko koji je imao samo potrebu da se eksponira i da pokaže svoje vrednosti, nije bio ni malo skroman, ne mislim sada u tom smislu negdje da ni podaštvam ili umanjujem njegovu energiju i autentičnost i drčnost, čak mogu reći, ali s druge strane vidimo iz tih mladalačkih ideja od kojih su mnoge neostvarene, nerealizovane, uz mnogo prepreka kroz koje nailazi, uz nedovoljnu podršku javnosti, stručne, gradske i tako dalje, vidimo koliko on u stvari misli mnogo koraka unapred, koliko globalno sagledava problematiku. Znate, ne misli samo o svojoj neposrednoj okolini i o svojoj kući, nego zaista misli o jednom opštem muzičkom obrazovanju i polazi od toga da nas muzika i muzička edukacija uvek čini boljim ljudima, bez obzira da li se mi njome profesionalno bavili ili ne. I meni je ta ideja vodilja u stvari bila light motiv kroz pišući ovu knjigu i potkrepljujući je pismima iz arhiva, iz rukopisnog odeljenja Matice Srpske i arhive Srpske akademije nauka i umetnosti, da sam pronašla njegova autentična pisma koje sam, uradila sam i prepis tih pisama i koja su upravo taj duh, ta energija, njegove reči, njegove misli i nešto što je meni lično bilo zaista izuzetno dragoceno i zapanjujuće. Delo je, znate, kao kako neko mladi nema dovoljno iskustva. Mi danas vrlo često znamo da mladim ljudima kažemo da ne znaju, da ne mogu i tako dalje, da im je potrebno to životno iskustvo. A evo, on je čudo napravio do svoje 37. kada je nažalost prerano preminuo. Još uvek ni to ne znamo baš tačno od čega, ali u svakom slučaju zaista je to jedna tragična smrt u septembru 1915. godine.
Kakav je osjećaj za jednog istraživača kada među nekim stranicama starih knjiga, časopisa, novina pronađe neki podatak?
Za mene neponovljiv i izuzetan. I verujem da u stvari ljudi kao što sam ja i mogu da se bavi takvim stvarima. Nedavno sam baš pričala o tome i rekla sam da to kada prepričavate nije u stvari mnogo zanimljivo. Znate, vi odete, da, ne znam, u arhivu pa poručite neke note ili neki časopis iz nekog vremena, pa onda vi čekate, pa oni to vama donesu i onda vi krenete. Ali kada dohvatite papir iz 1897. godine, kada dohvatite nešto što je toliko dugo traje, ja sam se ovog momenta naježila, zaista to tako vrlo lično, intimno i onako emotivno doživljavam. Ja sam u tome uživala, kijala sam neprestano od te brašine, ali je to za mene lično neponovljiv čin i uvek bi se ja lično, iz te neke, da kako kažem, muzikološke perspektive, uvek bi se lično više bavila arhivskim radom nego što bi se bavila možda nekim muzikološko, estetsko, fenomenološkim ili, ne znam, filozofskim pristupom i tako dalje. Ja lično više volim taj autentični pristup upravo onom originalu i izvoru. To je dugotrajan i prilično mukotrpan proces. Vrlo često vam se desi da, jer vidite tragom drugih izvora, recimo neko je nešto pisao pa je naveo neku literaturu, pa ste vi počeli naravno od onoga što vam se je poznato i dostupno, pa onda vidite da tu na primjer postoji greška, da u tom mesecu uopšte ne postoji takav članak, pa onda vi krenete da tragate mesec ranije ili mesec kasnije, pa onda pretražite se, pa ispostavi se da ni godina nije tačna, tako da to zna da bude i prilično zamarajuće, naročito ukoliko podaci u nekim izvorima koje koristite nisu precizni.
Da.
Naravno, dešava se, da li su to štamparske greške ili prosto neke nedoslednosti, kako god, mislim, to se prosto svakom živom čoveku može desiti, naročito u tom konglomeratu literature do koje možete doći, naročito u tako toj pipavoj literaturi, znači članak, broj, godina, sve to dosta, morate biti jako precizni. A s druge strane, kažem, to jeste naporno i ponekad onako zaista već imate utisak da nikad nećete doći do onoga što tražite, ali čin dobitka i čin spoznaje i sad prosto slaganja tih kockica, znate, koje sad treba da strožite jednu puzzle, jednu sličitu slagalicu, meni lično je to zaista neizmjerno uživanje i jedan uvek veliki profesionalni izazov.
Jedna velika rekonstrukcija istorije koja postoji negde u arhivskoj građi, ali treba je izvaditi na svetlost dana, kako kažu, kad pomislite da u nekim arhivama stoje kutije sa upravo tim zaostavštinama kompozitora. Kakva je vaša misao? Govorite li nekim vašim učenicima koji žele da studiraju muzikologiju, recimo, da se samo setu u nekom trenutku neke svoje budućnosti istraživačke jednog dana da se vrate upravo u srpskoj muzičkoj istoriji?
Da, uvek. Dakle, prvo, to je, kako rekoh na početku našeg razgovora, zaista naša obaveza. S druge strane, ja uvek časove, bar jedan čas istorije muzike godišnje posvećujem Isidoru Bajiću, jer sam svesna da oni zapravo, iako borave u toj školi, vrlo često ne znaju dovoljno o tome. Uvek ih upućujem na arhivu, jer ja lično jesam taj profil čoveka, istraživača, muzikologa, kako god. I za mene, recimo, lično bilo jako dragoceno kada sam u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti otkrila tri kutije za ostavštine, ne lično Bajićeve, već upravo materijala koji je izvesni Jovan Braković iz Novog Sada, koji je radio u Muzeju Vojvodine, prikupljao. Sad, na koji način je on to skupljao, ja zaista nemam te podatke, ali je potpuno bilo fascinantno da niko nije znao da je to tu pohranjeno. Bilo je samo zavedeno olovkom, rukopisom pod određenim brojem u arhivu, i taj moment kada vi otvarate nešto što je samo neko popisao, ne znajući prosto verovatno ni šta popisuje, nego prosto jednati kako tehnički popisao. Da. Eto, recimo, meni to izuzetno to... Imala sam odmah potrebu da to saopštim dalje. Znate, sad da neko dalje dođe i da to pregleda, fotografije, rodoslov. Konačno smo došli, na primjer, do Bajićevog izvoda matičnih knjiga rođenih, do njegovog indesa pravog fakulteta. Imam utisak, ja sad nadam se da se ne varam, ja sam tu zaista jako mnogo proveravala, konačno sam došla do tačnog datuma njegovog rođenja. Decenijama su prepisani raznorazni datumi koji uopšte nisu tačni. Bajić je zapravo rođen 4. avgusta po starom, odnosno 16. avgusta po novom kalendaru, 1878. u Kuli, i to smo utvrdili upravo na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih i na osnovu njegovog indeksa sa pravnog fakulteta u Budimpešti, gde lepo piše 4. avgust. Pretpostavljamo, dakle, da takav jedan dokument mora imati autentičan datum. Da. Takođe je bilo diskutabilno i koje je ovaj datum smrti. Tako da, čini mi se da sam uspela da neke neproverene podatke koje, kako bih rekla, ljudi prenose iz napisa u napis, da ovoga puta preciziram, i shodno tome sam i napravila upravo jedan biografski prikaz koji je rađen kao svojevrsna hronologija. Dakle, nisam je pisala kao klasičan tekst biografski, nego sam se upravo potrudila da apostrofiram godinu i u svakoj godini aktivnost koju je Bajić obavio, tamo gde sam imala i tačan datum kada se nešto odvilo, ja sam ga notirala. Tamo gde sam imala samo mesec u kom, i to sam notirala, tamo gde nisam, prosto sam ga samo ostavila u godini, to se jasno vidi iz te hronologije. I još jedna stvar, i to je ono što nas zbunjuje vrlo često, a to su taj stari i novi kalendar, odnosno razlika koja je u 19. veku 12 dana, u 20. veku 13 dana. Tu je isto bilo potrebno biti izuzetno precizan. Onda nikad ne znate da li je u članku do kog ste došli pisano po starom kalendaru ili pisano po novom kalendaru. To je bio upravo taj prelaz kada se još uvek lomilo po kom kalendaru će biti zvanično objavljeni podaci. I ja mislim da ovog puta imamo jednu onako dosta konkretizovanu biografiju, verujem, sa još puno prostora da nove informacije do kojih možemo doći sad prosto mogu da se umetnu i da se na osnovu toga stvori još jedna bogatija slika.
Gde se čuva Bajićeva zaostavština?
Bajićeva lična zaostavština zapravo nam nije poznato gdje se nalazi. Naime, Isidor Bajić je bio dva puta oženjen i iz drugog braka ima jedinu decu. Međutim, njegov sin je tragično poginuo, on je bio vazduhoplovni pilot i poginuo je u jednoj avionskoj nesreći, nije se ženio i nema potomke od sina. Ćerka se udala za novinara Lalića, ime mi je pobeglo, izvinjavam se, a iz tog braka je rođen Ivan V. Lalić, naš pesnik, koji se oženio pijanistkinjom iz Zagreba, Brankom, i ja sam gospođu Branku Lalić imala priliku da upoznam te krajem 98. početkom 99. godine, kada sam pravila upravo jednu troepizodnu seriju o Isidoru Bajiću za televiziju Novi Sad. I tada je jedan deo neke njegove zaostavštine bio kod njih u kući, odnosno u stanu pokojnog Ivana V. Lalića, odnosno njegove supruge Branke Lalić, Bajićeva violina, izvesni broj knjiga i tako. Ja nisam uspela to da se vidim, to je bilo pohranjeno u nekim podrumskim prostorijama i imala sam negde nameru da kada muzička škola Isidor Bajić obezbedi prostor, da mi pokušamo da taj deo donesemo i da napravimo jednu spomen sobu. Nažalost, mi se borimo sa i prosto imamo problem sa prostorom. U Novosadskoj muzičkoj školi nikad to nismo uradili. Gospođa Branka Lalić, evo tad je prošlo 15 godina, ona se vratila u Zagreb, da li je još uvek živa, to bi valjalo proveriti. I ne znam da li je onda njihov mlađi sin koji je ostao živ, da li je on eventualno preuzeo neki deo te arhive, jer je njihov stariji sin doživeo sličnu sudbinu kao Bajićev, a to je da je poginuo u pomorskoj nesreći. Tako da, e sad, jedan deo njegovog, recimo njegov klavir se nalazi u Pozorišnom muzeju Vojvodine. Onda u muzeju grada Novog Sada se recimo nalazi Bajićeva dirigentska palica. Tako da u arhivu Srpske akademije nauka se nalazi izvesni broj, dakle, dokumentacije, fotografije koju, eto, kažem, skupio neki Jovan Braković, ne znamo ni od koga ni kada. 70. godina prošlog veka, znam kada, ali ne znam prosto od koga je prikupljao te podatke. Onda u Matici Srpskoj, u rukopisnom odeljenju imamo njegov indeks sa pravnog fakulteta i određeni broj pisama, to nije veliki, mislim da ih ima 22, ako se dobro sećam, 22 pisma. Tako da je sad u stvari to tako, kako da kažem, raštrkano po različitim arhivama, muzejima, verovatno i po privatnim arhivama. Ja sam čak nedavno upoznala jednog gospodina koji ima izvesni autograf za koji tvrdi da je neka Bajićeva kompozicija. Ja ne bih smjela da tvrdim, nikad je ranije nisam videla, sad i to bi valjalo utvrditi. Tako, ko zna šta bi se još se našlo, ali znam sigurno da kada muzička škola Isidor Bajić bude dobila novu zgradu, a trebalo bi da je u narednih, na primjer, 5 godina konačno dobijemo adekvatan prostor, da ćemo sigurno napraviti Bajićevu spomen sobu i u saradnji sa ostalim institucijama, makar u Novom Sadu, povući sve ono što je pripadalo Isidoru Bajiću i prosto to napraviti u prostoru muzičke škole koju je osnovao.
Da čujemo jednu pesmu Isidora Bajića, Zračak viri. Slušali smo pesmu Zračak viri. Moja gošća je Danijela Kličković, autorka knjige Isidor Bajić, pedagog, izdavač i melograf knjige, koja će biti promovisana 19. januara u 18 časova u Muzeju Narodnog pozorišta. I svi vi poštovani slušalci koji ste zainteresovani, evo da zađete i rečju i knjigom u svet muzike Isidora Bajića, bit će ovo lepa prilika da se sretnemo upravo u pozorištu, u Muzeju Narodnog pozorišta. Danijela, evo, bližimo se polako samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Slušali smo ovu pesmu Zračak viri i slušat ćemo na samom kraju Sve dok je tvog blagog oka. To su one pesme koje su zapravo ušle negde u narod i gde ja verujem da bi većina rekla da je to narodna pesma.
Da, biograf Isidor Bajić se bavio, da tako kažem, tim melografskim radom. I ne možemo naravno govoriti o njemu kao ozbiljnom melografu, kakav su bili Mokranjac ili Kornelije Stanković ili naravno drugi evropski kompozitori koji su se uredno bavili melografskim radom, ali postoje njegovi originalni autentični zapisi narodnih pesama, konkretno recimo u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, on je imao potrebu da beleži originalne narodne melodije, koje jeste čak i je ponekad obrađivao, ali utisak je da on u stvari više beleži narodne melodije da bi prosto prodro u taj duh i da onda komponujući originalno stvaralaštvo to toliko liči na narodno da imate utisak u stvari da je i sama ta melodija ili tekst potekao iz naroda, a ona u stvari ima svog originalnog autora. Tako da ove dve solo pesme koje ćemo čuti, ali i mnoge druge kompozicije Isidora Bajića, Jesen stižu, Dunjo moja i tako dalje, to su sve gradske pesme, vrlo često izvođenje naravno u tim nekim divnim gradskim balovima, na tim prigodnim manifestacijama koje su u to vreme održavane. I kao što rekoh, Bajić je uvek vodio računa o potrebama aktuelnog trenutka. Dakle, verujem da je imao kompozitorskih veština i sposobnosti da možda komponuje i složenija dela i, kako bih rekla, veće invencije, ali mislim da njegov cilj nije bio da zaseni nekog drugog, nego da upravo pruži javnosti, svojoj neposrednoj okolini, ono što je potrebno da pevačkim društvima komponuje adekvatnu horsku muziku koju oni mogu da izvode. Dakle, ne nešto što je izuzetno horski zahtevno i što naprosto ne može da izvede jedan amaterski hor, a takvih je zaista mnogo u Bajićevo vreme, dakle, s kraja 19. i početka 20. veka, da komponuje prigodne salonske kompozicije klavirske koje ovako opet može da svira svaka, jeli, mlada dama koja privatno uči klavir jer je to nobel, jeli, i moderno i tako dalje. Tako da negdje smo skloni da ponekad malo kritički ili suviše kritički gledamo na stvaralaštvo Isidora Bajića iz neke, kako da kažem, surove muzikološke perspektive, tipa načina komponovanja, znate, tehnike i tako dalje, orkestracije. Međutim, ja lično mislim da je to u stvari proizvod ne toliko ne talenta, tako da kažem, ili nedovoljnog znanja, nego upravo tog njegovog cilja i potrebe da ono što radi bude vrlo svrsishodno i vrlo upotrebljivo odmah, ne na neke duge staze. Tako da je upravo ta dimenzija njegovog delovanja za pre svega vojvođansku, da tako kažem, sredinu bila od neprocenjivog značaja.
Danijela, knjiga je štampana, ona će, da podsjetimo, još jednom svoju promociju doživjeti u Beogradu 19. januara, a 18. decembra je imala prilike da uživa novosadska publika upravo u promociji ove knjige. Kuda dalje?
Lično mislim da je moj naredni korak odlazak u Budimpeštu. Naime, imala sam tu zaista veliku čast da 4. i 5. decembra učestvujem na naučnom skupu koji je bio organizovan u Budimpešti na temu srpsko-mađarskih kulturnih veza, s obzirom da Isidor Bajić 4 godine studirao i živeo u Budimpešti. Zahvaljujući divnim kolegama iz Srpskog instituta u Budimpešti, dobila sam poziv da boravim bar jedno 10 dana i da uz njihovu pomoć zapravo istražim mađarske arhive. Verujem da će to za nas biti veliko otkrovenje, ali i za njih. Recimo, govoreći na tom naučnom skupu, uopšte kolege iz Muzikološkog instituta Mađarske akademije nauka nisu znali za taj kongres ugarskih svirača i muzičara na kome je Bajić učestvovao, a koji su mađarski muzičari organizovali. Tako da ja verujem, tu će mi naravno biti potrebna pomoć ljudi iz Srpskog instituta koji govore mađarski, koji ja nažalost ne govorim, ali lično mislim da je to naredni korak i mislim da će nam tu biti otvorena velika vrata upravo o povratnoj, dakle, informaciji o tome kako su i koliko o Bajićevoj delatnosti pisale budimpeštanske novine tog vremena.
Verujem da će to biti nova knjiga koju ćemo također promovisati u emisiji Susretanja.
Hvala vam
što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja, što ste sa nama evo podelili ove misli i informacije o Isidoru Bajiću. Ja sam sigurna da će u publici 19. januara u Muzeju Narodnog pozorišta biti slušalac emisije Susretanja. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala vama puno što ste ovako vreme posvetili ovom radu, ne zato što je moj, nego zato što lično mislim da je Isidor Bajić vredan te pažnje.
Mi su, poštovani slušalci, na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Slušamo za kraj pesmu Sve dok je tvog blagog oka i uz nju se opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.